Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Alexandr Ovečkin překonal jeden z největších rekordů historie NHL.
Alex Ovečkin is the greatest goal scorer in the history of the NHL.
Ruský útočník střelil gól s pořadovým číslem 895.
39-letý Rus ale zůstává i hodně kontroverzní osobou.
Nikdy neodsoudil nějak jasně tu agresi na Ukrajině.
Soudou řada fanoušků i bývalých hráčů mu vyčítá blízké spojenství s prezidentem Putinem.
Alexandr Ovečkin, nový rekordman NHL, starý kamarád Vladimíra Putina. Jsem sportovec, ne politik, řekl už dříve, jenže dá se to od sebe oddělit. Probereme to s Filipem Šedivým, redaktorem a hokejovým komentátorem radiožurnálu Sport. Dnes je úterý, 8. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, díky, že jste dorazil.
Rádo se stalo, hezký den.
Send in Wilson on the flank, cross ice, Ovechkin fires,
Alexandr Ovečkin je v tuto chvíli už nejúspěšnějším střelcem NHL všech dob. Stalo se to na ledě New York Islanders, se kterými Ovečkinovi Washington Capitals hráli.
The chasing days are done!
Byla to velká oslava přímo na ledě. Začal mluvit Wayne Gretzky, legenda hokejová, které ho právě Ovečkin překonal. Gretzky gratuloval Ovečkinovi a pak mluvil Ovečkin, poděkoval rodině, spoluhráčům.
And the last thing, all of you fans for whole world, Russian, we did it boys, we did it, it's a history.
Bylo to celé takové hrozně velkolepé, což se prostě v Americe běžně děje. K tomu mimochodem už přišly taky gratulace třeba od čelní tváře ruské propagandy Margarity Simonianové a Ovečkinovi poblahopřál taky šéf Kremlu Vladimír Putin.
Blahopřeji vám u příležitosti dosažení působivého rekordu. Předstihl jste hokejové legendy v počtu gólů vstřelených při zápasech základní části NHL. Překonání rekordu není jenom vaším osobním úspěchem, ale také skutečným svátkem pro fanoušky v Rusku i za jeho hranicemi.
Řekněte, jak ten 895. gól Ovečkina vypadal? Taková jeho klasika z levého kruhu?
Bylo to z levého kruhu, ale nebylo to tou jeho klasickou ranou z první, kdy se opře golfovým úderem do puku, ale dostal přihrávku, kterou si zpracoval a potom střelou švihem překonal Rajana Ilju-Sorokina v brance Islanders. Bylo to v přesilovce, takže to je pro Ovečkina také typické, v tom je rekordmanem už pár let celé NHL v přesilovkových gólech, takže dá se říci, že klasický jeho gól, ne klasickou střelou, ale z klasického místa, klasicky v přesilovce. Neklasická byla oslava, protože to nebylo jen nějaké oslavné gesto zatnutí pěsti a podobně, ale on se rozjel vlastně zpátky z obrané třetiny Islanders do středního pásma, tam skočil rybičku, spoluhráči na něj naskákali a začalo se slavit a celý ten ceremoniál trval skoro 20 minut.
Osud tomu chtěl, abyste to sám zmínil, že ruský hokejista dal ten historický gól ruskému brankáři v bráně New York Islanders. Řekněte, s tou Ovečkinovou fazónou v posledních zápasech, kdy dával góly v posledních 5 zápasech za sebou, bylo to jen otázka času, kdy ten greckého rekord překoná?
Byla to jen otázka času. On sám Ovečkin před pár lety řekl, že si vlastně nedokáže představit, že by překonal greckého, ale ta řeč čísel při té jeho schopnosti zůstat zdravý hovořila o tom, že by to opravdu mohlo přijít. A na začátku téhle sezóny, když on do ní výborně vstoupil, tak všichni začali říkat, že ne jestli, ale je to jen otázka, kdy překoná Wayna Gretzkyho a dá ten 895. gól.
Stalo se tak po 31 letech.
Ano, Wayne Gretzky dal ten svůj 802. gól, kterým překonal Gordieho Howa. Před 31 lety.
No tehdy bylo Ovečkinovi 9-8.
On je ročník 85.
85, takže 9 asi, takže 9 let. No tak v té době se ještě asi učil zavazovat brusle někde v Dynamu Moskva, kde hrál za mládež.
Brusle. Ten už tenkrát dával spousty gólů. On už v mládežnických kategoriích byl obrovský talent, překonal rekord Pavla Bureho v moskevském mistrovství v jedné sezóně, kdy Bure před těmi lety dal 56 gólů, on ho o 3 góly překonal, takže od začátku bylo jasné, že má obrovský talent. Už 16 hrál za Dynamo Moskva, nejvyšší ruskou soutěž. Na mistrovství světa do 18 let byl zvolený užitečnějším hráčem turnaje, byl jedničkou draftu do NHL v roce 2004, takže ten potenciál v něm byl od začátku obrovský.
On se narodil do rodiny sovětských sportovců, jeho matka byla dvojnásobná olympionička.
Olympijská vítězka v basketbalu, mistryně Evropy, mistryně světa s tehdy dominujícím týmem Sovětského svazu. Tatínek Michail byl fotbalista, ano. Ne až tak úspěšný, ale také sportovec, takže těm svým třem synům, z nichž Alexandr byl nejmladší, tak nalinkovali jasnou sportovní cestu, no a u toho nejmladšího to prostě všechno do sebe zapadlo.
V Sovětském svazu, ale i v dnešním Rusku je ten sport velmi, velmi propojený se státní mocí, s politikou. Jak moc tohle dolehlo na Ovečkina už od začátku jeho kariéry?
Tak určitě muselo, protože když maminka byla sovětská reprezentantka úspěšná, tatínek v tom také žil, vyrůstal, byl tím ovlivněný, tak on v podstatě asi neměl jinou cestu, než do tohohle systému také zapadnout. A ta maminka byla na něj hodně přísná, ta na to hodně dbala, zároveň samozřejmě věděla, co je potřeba pro to, aby z dítěte jednou případně mohl vyrůst špičkový sportovec, takže ona z téhle stránky na něj hodně působila a říká se, že mu opakovala: být druhý, být třetí, to nic neznamená. Důležité je jenom vyhrát, jinak raději nic. Takže s tímhle tím nastavením on od začátku do toho šel.
Jeho maminka právě jakožto reprezentantka v basketu, která i trénovala Dynamo, tak měla silné propojení na kruhy kolem Kremlu, do kterých tedy velmi brzo poté začlenila taky Alexandra Ovečkina.
Ona už jako malého vzala na audienci k Vladimíru Putinovi.
Takhle vzniklo to jejich velké kamarádství?
To nevím, jestli takhle vzniklo, každopádně takhle se potkali už poprvé, no díky právě mamince Taťáně.
V roce 2004 si Ovečkina jako jedničku draftu vytáhli Washington Capitals. Jak moc Ovečkinovi chybělo Rusko a jak často si volal právě s Vladimírem Putinem, na kterého má mobil samozřejmě?
Tak to nevím, jak moc v té době si volal s Vladimírem Putinem, protože v té době on zas samozřejmě až tak známý nebyl, až tak, aby Vladimír Putin měl zájem na tom, že se ví o jeho propojení nebo o jeho nějaké známosti. Ten vztah se určitě budoval postupem času, ale samozřejmě i z dnešního pohledu je jasné, že Ovečkinovi ze začátku nebylo úplně do skoku, protože on, když může, tak se do Ruska vrací, když mohl kdykoliv, tak reprezentoval. On vlastně jeden den vypadl Washington z playoff NHL a druhý den on už se dal na letadlo a třetí den hrál za Rusko třeba na mistrovstvích světa. Takže když mohl reprezentovat, vždy u toho byl. Takže ten vztah on má opravdu velmi silný. No, ze začátku to pro něj asi nebylo jednoduché, ale z toho hokejového hlediska on od začátku na ledě se cítil skvěle. Hned v první sezóně překonal 50-gólovou hranici, získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezóny NHL, přestože vlastně měl konkurenci v Sidneym Crosbym, který byl jedničkou draftu o rok později, 2005. Ale zase měl Ovečkin už tu výhodu, že tu sezonu 2004-5, kdy byla výluka, v NHL nehrálo se, tak on už hrál dospělý hokej v Dynamu Moskva, takže už přišel do NHL odklučenější než o 2 roky mladší Crosby. No a hned od začátku na ledě byl skvělý. V soukromí si možná trochu strádal, ale na ledě to nebylo vidět.
Neuměl moc pořádně anglicky, což se samozřejmě léty potom změnilo. Nicméně myslíte si, že si od začátku tedy plnohodnotně uvědomoval, že těmi svými vazbami na ruskou státní moc je prostě plnohodnotně propojený s tou propagandou, kterou ruský režim šíří, že je vlastně taková soft power diplomatická ve světě jako hokejista, protože pro Vladimíra Putina je hokej strašně důležitá věc.
Sport obecně. On, pokud jde o sportovce, tak on se je snažil zatáhnout. Marat Safin byl poslancem za jeho stranu. I Elena Isinbájová, skvělá skokanka o tyči, byla velkou součástí propagandy. Je známo to, že on s gymnastkou Kabajevovou dokonce snad měl i milostný vztah. Takže sportovce on se snažil využívat vždycky. Jak moc si to uvědomoval Alexandr Ovečkin, jak velkou je součástí propagandy, no tak asi si to samozřejmě musel uvědomovat, no, ale nikdy od toho neuhnul. Je jasné, že spojený s tím byl. Jak moc si to uvědomoval od začátku, těžko říct, ale v těch posledních letech od potom to, co dělal, od té doby, kdy mohl ovlivňovat opravdu hodně, ať už případně americkou, ruskou veřejnost, tak vždy byl vidět, vždy udělal buď to, co se po něm chtělo, anebo to, co sám cítil, že chce udělat.
V roce 2014 se objevil na fotografii, kterou velmi potom využívala ruská propaganda, kde drží banner Zachraňte děti před fašismem. A Rusové to využili jako ospravedlnění kvůli agresi na Krymu. To byl takový první moment. Já jsem viděl na CBC mluvit novináře Slavu Malamuda, který pokrýval dění u Capitals a pak mu kvůli kritickým dotazům na Ovečkina zamezili přístup do arény.
You can't be racist, you can't be homophobic, you can't be beating up your wife and get away with it in the world of American professional sports.
A on říkal, že v prostředí amerického sportu vážně nemůžete být rasista ani homofob. Ale válka na druhé straně světa to nikoho nezajímá.
But genocide, the war of conquest on the other side of the world.
Potom v roce 2017 to přiložil ještě trošku pod kotel.
Ano, to založil Putin tým, dal dohromady sportovce podporující Vladimíra Putina, protože byl rok před prezidentskými volbami.
Putinův tým má prezidentovi pomoct v březnových volbách.
Zatím pouze virtuální mužstvo založil na Instagramu Aleksandr Ovečkin.
Takže on a samozřejmě další ruští sportovci s velkým vlivem dali podporu naprosto otevřenou ruskému vládci a pokračoval v tom dál, když mluvíme o tom přátelství, tak když se Ovečkin ženil, tak Vladimír Putin mu poslal osobní dar, čajový set. Na té svatbě se veřejně četla jeho gratulace, když sám tedy nemohl dorazit, takže je jasné, že ten vztah mezi nimi je opravdu asi na bázi přátelství. Putin, když chodí hrát hokej, tak samozřejmě vždycky rád, když tam uvidí Ovečkina, který si s ním ten hokej několikrát zahrál. Stejně jako spousta dalších bývalých skvělých ruských hokejistů, což jsou samozřejmě takové usměvné obrázky, když se někde objeví, když olympijští vítězové mistři světa hokejisté se Stanley Cupem tam v uvozovkách brání Vladimíra Putina, který dává gól za gólem.
Takže vlastně se mu vždycky vyklidí z cesty, aby s tím pukem dojel do té branky.
Tak nějak, no. Takže jo, Ovečkin je jasnou součástí té ruské propagandy, ať si říká, co chce, kdo chce.
No on říká, já jsem sportovec, já politiku neřeším, nejsem politik, jenom v USA hraju hokej, je to můj druhý domov.
No jo, no to je vysvětlení víceméně všech, kteří se tímhletím způsobem chtějí nějakým způsobem ospravedlnit. Když dojde na to, je politika součástí sportu, sport součástí politiky, oddělování, tak všichni říkají, jen já hraju hokej, já hraju fotbal, já hraju tenis, to ostatní prostě mě nezajímá, já to nechci propojovat, ale hold, historicky zkrátka politika a sport propojeny jsou.
Ale jsou i tací, kteří se vyloženě postaví tomu, co tvrdí Vladimír Putin, a jsou to ruští sportovci, třeba právě i v NHL.
Ale tam je krásný ten případ Artemie Panarina,
ano,
který před pár lety v rozhovoru pro jeden YouTubeový ruský kanál kritizoval, Rusko kritizoval Vladimíra Putina a v Rusku samozřejmě na Panarina naplivali a za nějaký rok a půl se zhruba v bulvární Komsomolské gazetě objevil článek o tom, že někdy před lety Panarin napadl 18-letou dívku, dokonce ji snad znásilnil. S tím vším přišel Andrej Nazarov, což je vášnivý Putinův zastánce a bývalý trenér třeba vítězů Čechov. Panarin to odmítl prostřednictvím New York Rangers, za které už tehdy hrál, ale po pár měsících se stalo, že na nějaké 3, možná 4 týdny uprostřed rozehrané sezóny najednou zmizel Panarin do Ruska. Nikdo nevěděl proč, osobní důvody, pak se vrátil a od té doby Panarin na téma Rusko-Putin veřejně nepromluvil. Loni, když se konalo exibiční utkání mezi hokejisty KHL a ruskými hokejisty z NHL, tak Panarin nastoupil. Bylo to samozřejmě, že pod záštitou Vladimíra Putina.
Jiný příklad, Nikita Zadorov?
Je to tak, jsou hráči, kteří se takhle ozvou, ale samozřejmě je otázkou, jak oni na tom jsou, protože Panarin měl tu rodinu v Rusku, takže na něj měli určité, když to tak řeknu, páky, nebo si vymysleli to, co jsem zmiňoval. Ovečkin také říká, že má rodinu v Rusku. My v tom nežijeme.
Žijí s ním v Americe, ale
To ano, ale potom má maminku, má bratra, jeden ten nejstarší bohužel zahynul při automobilové nehodě, když bylo Ovečkinovi 10 let, takže my nevíme úplně zas na druhou stranu, pod jakým tlakem v tomto směru jsou, že ve chvíli, kdyby veřejně vystoupili, čeho je ten režim schopný. On sám řekl při tom jediném vystoupení v roce 2022, když Rusko napadlo Ukrajinu a kdy tedy vlastně se ho mohli novináři zeptat.
Well, he's my president, but how I said, like I'm not in politics, like I'm an athlete.
Tak řekl, Putin je můj prezident, nechci válku, jsem sportovec, ne politik. To bylo jeho jediné vyjádření.
Everything I hope is going to be end and I'm not control the situation.
Od té doby chráněný Capitals, tam se nesmí klást otázky, tam to hlídá, vlastně dokonce oni mají PR manažera rodilého Rusa, který tedy žije už dlouhou dobu v Americe, pracoval pro Arizonu, pak ho najali tedy ve Washingtonu, takže ten se stará o tohle, aby Ovečkin nemusel odpovídat na tyto otázky.
Ovečkin má stále na svém Instagramu tu fotografii s Vladimírem Putinem a nestáhli.
On lusknutím prstu to asi neudělá, i když třeba teď si říkám, že teď je přesně ta situace, kdyby i v tom Rusku, pokud by na něj tímhle způsobem, protože on říkal, že jo, mám tam rodinu, nechci tímhle tím způsobem prostě měnit to, co mám, tak kdyby teď si na tu profilovou fotografii dal sám sebe s Wayne Gretzkym, se svými syny, tak jak byli vyfoceni po tom překonání rekordu, tak to by nikdo nemohl říct nad půl slova. Alespoň tedy viděno naší optikou.
Vy jste už zmiňoval, jak na to reagují Capitals, na ten vztah Ovečkin-Putin dlouhodobě trošku od toho dávají ruce pryč. To samé NHL. Ovečkin hraje za Capitals, to je jediné, co nás zajímá. Politiku do toho netahejte. Američanům je to jedno?
Já si myslím, že asi ano. Já si myslím, že pro ně je Ovečkin hokejový bůh. Hokejista, který dotáhl ten tým v roce 2018 ke Stanleyovu poháru. Teď v jejich barvách vytvořil rekord, který dost možná už nikdo nikdy nepřekoná. Takže ti to neřeší. Pro ně je to daleko jejich optikou. To znamená, že oni s tímhle s tím nemají problém. Tak jako s tím víceméně nemá, alespoň navenek, tak jak to prezentuje, problém NHL. To je biznis, to je hokej. Gary Bettman, komisionář NHL, když Dominik Hašek při jedné z těch svých opakovaných kritik NHL za to, že nechává hrát ruské hokejisty, že vlastně jim umožňuje propagovat tu krvavou válku Ruska na Ukrajině.
To není milionová reklama, to je miliardová reklama pro tu zemi. Když si nedovede představit, jak to pomáhá armádě, když takovej kluk vyhraje Wimbledon nebo zápas, nebo když Ovečkin střelí dva góly.
Tak řekl, že jeho to nějak moc nezajímá a že s Dominikem Haškem ani nesouhlasí. Od té doby se už k tomu ani nevyjádřil. Přestože Dominik Hašek, jak dobře víme, neustále se snaží na NHL apelovat, kritizovat ji a vyjadřuje se k tomu naprosto otevřeně. Co si o tom myslí?
A my, nebo NHL teda, nebo tenisová federace umožňuje ruským sportovcům dělat takovouhle reklamu těm válečným zločinům. A to je ten největší problém.
Ovečkinovi bude letos už 40.
Zář.
Už je docela i na hokejistu dost, když teda to nevezmeme měřítky Jaromíra Jágra. Vousy mu šednou, vlasy řídnou, zuby vypadávají, ne teda stářím, ale léty na ledě.
On říká, že si je nechá spravit až po konci kariéry, jo, ale to říká
myslím,
Jaromír
že
Jágr.
Peněz na to budou mít oba dva dost. Myslíte si, že Ovečkin má ještě dost času, ale na to, aby si nahrabal tak jako do zásoby?
Gólu, tak on jich má teď 895, v téhle sezóně pár zápasů ještě má, klidně se může při té formě, do které se teď dostal, dostat na 900. Musel by hrát určitě ještě 3 sezóny. Možná ta forma na 50 gólů za sezónu mu nevydrží v příštích 2 letech. On má smlouvu ještě na příští ročník, to znamená, že jednu sezónu ve Washingtonu ještě dá a potom on prohlásil, že chce kariéru dohrát v Rusku.
Aha.
Ideálně.
No to není ale asi překvapivé teda,
jednoznačně.
Že se chce vrátit domů.
Takže on si myslím, že tam, kde se zastaví, tam se zastaví a nebude řešit, jestli to bude na čísle 911 nebo na čísle 959 nebo na čísle 998.
Až se Ovečkin vrátí do Ruska, tak jedna z prvních věcí, kterou udělá, bude to, že se vyjede na let s Vladimírem Putinem.
No, to si myslím, že ano. Putin není tajemstvím, že Nevím, jak je to teď, ale v minulých letech měl takovou, říkalo se tomu snad nějak noční liga, že pravidelně chodil hrát takhle po večerech hokej, takže až bude mít Ovečkino volno, tak asi rád jede určitě taky.
Dobrá, tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Rádo se stalo.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Filipem Šedivým, redaktorem radiožurnálu Sport a komentátorem NHL na stanici Nova Sport. Bavili jsme se o Alexandru Ovečkinovi, rekordmanovi NHL a kamarádovi Vladimíra Putina. Závěrem přidám doplnění k jedné z našich starších epizod. Možná si pamatujete, že jsme v minulosti řešili dotační kauzu bývalého hradního kancléře kolem penzionu v Osvětimanech. Soud Vratislava Mináře letos zprostil obžaloby a před nedávnem celý případ zcela skončil, protože se proti verdiktu už nikdo neodvolal. I to je příběh, který jsme sledovali a další určitě sledovat budeme. Vy můžete s námi, stačí si nás nezapomenout každý všední den pustit. Naslyšenou zítra.